Εσύ ο Θεός ημών δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθήτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Καθίστε. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά για το θέμα των πειρασμών και ποιο είναι αυτό το θέμα και ποιο λόγο μάλλον παρακαλούμε τον Θεό να μην μας αφήσει να πέσουμε σε πειρασμούς τη στιγμή που ξέρουμε ότι οι πειρασμοί είναι κατά πάντα ωφέλιμοι και τελικά ποιοι είναι αυτοί οι πειρασμοί τους οποίους παρακαλούμε τον Θεό να αποφύγουμε και να μας γλιτώσει από τον πονηρό, από τον διάβολο. Και λέει πιο κάτω η προσευχή, το Πάτερ ημών, η Κυριακή προσευχή, την εκφώνηση την οποία λέει ο ιερέας και περιλαμβάνεται και αυτή στο Ευαγγέλιο, περίπου κατά τον ίδιο τρόπο. «Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Ζητούμε όλα αυτά από τον Θεό, δηλαδή ζητούμε να έρθει η Βασιλεία Του, να αγιαστεί το όνομά Του, να γίνει το θέλημά Του, να μας δώσει τον καθημερινό μας άρτον, να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας, όπως και εμείς θα συγχωρήσουμε αυτούς που αμαρτάνουν σε εμάς, να μην μας αφήσει να πέσουμε σε πειρασμόν, διότι τελειώνει η ευχή αυτή, διότι είναι δική σου η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε τελικά, αυτός ο οποίος διοικεί τα πάντα και κυβερνά τα πάντα είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι ο οποίος έχει την δόξα και την δύναμη και την Βασιλεία. Θυμάστε ότι όταν ο Κύριος μετά το βάπτισμά Του στον Ιορδάνη απεσήρθη στην έρημο και έμεινε εκεί 40 μέρες και 40 νύχτες νηστεύοντας, πήγε ο διάβολος και του έδειξε, λέει το Ευαγγέλιο, όλες τις βασιλείες του κόσμου και την δόξα του κόσμου. Και του είπε ο διάβολος ότι όλα αυτά που βλέπεις είναι δικά μου και θα σου τα δώσω εάν με προσκυνήσεις. Και ο Χριστός βέβαια αρνήθηκε, του είπαν ότι μόνο το Θεό μπορούμε να προσκυνούμε. Αλλά βλέπουμε εδώ ότι η Εκκλησία, το Ευαγγέλιο, ο Λόγος του Θεού, αναγνωρίζει σαν το μόνο ο οποίος έχει την Βασιλεία και τη δύναμη και την δόξα των Θεών. Και όχι τον διάβολο. Γιατί πολλές φορές και εμείς νομίζουμε ότι τα πράγματα του κόσμου διοικούνται από δυνάμεις σκοτεινές, από δυνάμεις όχι του Θεού. Και ιδίως στις μέρες μας υπάρχει έτσι μια διάχυτη φοβία για το ότι, ας πούμε, ο κόσμος διοικείται από πράγμα, από ανθρώπους και από εξουσίες και από, ξέρω εγώ, διάφορες τέλος πάντων καταστάσεις οι οποίες δεν είναι από τον Θεό. Και υπάρχει μια φοβία για το τι ιδέων γενέστη, τι θα γίνει με εμάς, τι θα γίνει με τους χριστιανούς, με την Εκκλησία, με την πορεία του κόσμου, το μέλλον μας σε αυτόν τον κόσμο. Όμως, αυτή η φοβία και αυτή η αβεβαιότητα, να την πούμε, η οποία διακατέχει τις ψυχές μας, κάπου την βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μέσα στην Θεία Λειτουργία, μέσα στα κείμενα των Πατέρων, μέσα στα λόγια του Ευαγγελίου. Ο Χριστός δεν μας είπε να φοβόμαστε, ούτε ενέσπειρε τον πανικό μέσα στις ψυχές μας για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και τα οποία πρόκειται να συμβούν. Αντίθετα, μας είπε να μην φοβόμαστε και μας είπε να έχουμε θάρρος και μας είπε να είμαστε ειρηνικοί και χαρούμενοι. Γιατί τελικά ο Θεός είναι ο οποίος δικεί την χτίση. Και τελικά όλη η δόξα και όλη η βασιλεία και όλη η δύναμη ανήκει στον Θεό και όχι στον διάβολο και στους συνεργάτες του. Είναι μεγάλη υπόθεση λοιπόν ο άνθρωπος να έχει αυτή την αίσθηση ότι τελικά ο Θεός είναι ο οποίος θα πει το ναι και το όχι ή στην ιστορία και στα γεγονά του κόσμου τούτου. Και μπορεί φαινομενικά να συμβαίνει ότι τρόπονται να στην πορεία της ζωής μας και στην πορεία της Εκκλησίας ακόμα της ίδιας να υπάρχουν πολλές δυσκολίες και να συμβαίνουν πράγματα τα οποία είναι πολύ δυσάρεστα ή ακόμα να φαίνεται ότι προς στιγμή το κακό θριαμβεύει. Ότι θριαμβεύει το κακό, θριαμβεύει, ξέρω εγώ, οι δυνάμεις που αντιμάχονται την Εκκλησία, αντιμάχονται την αλήθεια, ότι όπου πάμε μπορεί όλα να είναι κλειστά για μας και συνέχεια να συμβαίνουν πράγματα αντίθετα, πράγματα δύσκολα, παράξενα, όχι ευχάριστα και να νομίζουμε ότι όλα τέλειωσαν πλέον και δεν υπάρχει άλλη λύση παρά μόνο η καταστροφή του κόσμου ή το τέλος, η συντέλεια. Και να καλλιεργείται ένα πνεύμα κάποιας έτσι απορίας, φοβίας, απορίας, όχι πνεύμα δηλαδή θάρρους μέσα στις ψυχές μας για όλα αυτά τα οποία πρόκειται να μας συμβούν και για όλα αυτά τα οποία φημολογούνται πολλές φορές και τα διαβάζουμε, ότι το ένα, το άλλο, ξέρω εγώ, μυστικές οργανώσεις, πράκτορες, εχθροί, συμφέροντα παγκόσμια, ξέρω εγώ, διεθνή, επιβουλεύονται εμάς και την τόπο μας και τον κάθε ένα από εμάς. Εάν βάλουμε στο μυαλό μας όλα αυτά τα πράγματα, ξέρετε ότι πραγματικά μπορεί να κινδυνεύουμε να τρελαθούμε κιόλας. Σας πω ένα απλό παράδειγμα. Τώρα που ήσταν όλοι αυτοί οι επίσκοποι στη χειροτονία, ένας επίσκοπος, φίλος μου, είμαστε μαζί στις φοιτητές, μου λέει το εξής πράγμα. Θέλω να σου πω κάτι από τη δική μου πείρα. Όταν εγώ, λέει, έγινα επίσκοπος, για ένα χρόνο όποιος με έβρισκε μου έλεγε συνήθεια πρόσεχε. Πρόσεχε το ένα, πρόσεχε το άλλο, πρόσεχε από τον άλλο, πρόσεχε από εκείνο, πρόσεχε από τον άλλο. Μου λέει, όπου καθόμουν, όλοι μου λέγαν πρόσεχε. Πρόσεχε το ένα, πρόσεχε το άλλο, πρόσεχε το άλλο. Στο τέλος κινδύνευσα πάω στο ψυχίατρο. Διότι μου ενεφίσησαν μέσα στην ψυχή μου τόσα πολλά πρόσεχε, που έπαθα δηλαδή ψυχικά τραύματα. Είχε πρόβλημα. Μέχρι που αποφάσισα ότι δεν θα προσέχω τίποτα και ησύχασα. Ξέρετε ότι εάν ζούμε με αυτόν τον φόβο, εάν ζούμε με αυτόν τον φόβο, ότι ξέρω εγώ κινδυνεύομαι από το ένα από το άλλο, βέβαια δεν σημαίνει ότι θα ζούμε ανενιάς. Όχι, αλλά εκείνη η υπερβολική, ας πούμε, καταπίεση όλων των συναισθημάτων δημιουργεί μέσα στη ψυχή μας, χάνει πρώτα απ' όλα από την ψυχή μας την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Διότι βάλουμε το μυαλό μας να δουλεύει και αρχίζουμε να έχουμε καχυποψίες, να έχουμε, ξέρω εγώ, χίλια δυο λογικά μεν πράγματα, αλλά όχι θέματα πίστεως. Και χάνεται η παρουσία του Θεού και όταν χαθεί η παρουσία του Θεού, τότε χάνεται η αίσθηση της ειρήνης και η αίσθηση της αγάπης και η αίσθηση της χαράς. Ενώ όταν έχουμε την ελπίδα μας στο Θεό και ξέρουμε ότι τίποτα δεν πρόκειται να συμβεί, τίποτα απολύτως δεν συμβαίνει χωρίς ο Θεός να το επιτρέψει, τότε μέσα στην ψυχή μας υπάρχει μια μεγάλη χαρά, μια μεγάλη ασφάλεια. Θυμούμαι όταν είχαν πάει στον πατέρα Φιλόθετο Ζερβάκο το 1977. Τότε ο γέροντας αυτός, ίσως να μην τον έχετε ακούσει, ένας σύγχρονος Άγιος, ο οποίος εκοιμήθη το 78, αν δεν κάνω λάθος, έζησε στην Πάρο, στην Λογκοβάρδα, με πάρα πολλά σημεία από το Θεό στη ζωή του. Αυτός ο Άγιος άνθρωπος Μία φορά μεταφέρθηκε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος από την Πάρο, από την νήσο Πάρο, στη Θεσσαλονίκη, στον ναό του Αγίου Δημητρίου, στην Πανήγυρη, με το Πνεύμα το Άγιο. Και μετά από αυτό, κάποια μέρα, εμφανιζόταν ο διάβολος, ο οποίος του έλεγε συνέχεια ότι «εγώ θα σε σκοτώσω», έτσι έλεγε στον γέροντα. Και αυτός με την απλότητά του, μου έλεγε, ερχόταν και αυτός το βράδυ και μου έλεγε, «θα σε σκοτώσω, πού θα μου πας, θα σε σκοτώσω». Του λέγω κι εγώ, «καλά, και εσύ τι του έλεγες γέροντα?» Και αυτός γέλαγε, τι να του πω?» Του έλεγα, «αν έχεις εξουσία, σκότωσέ με». Αν έχεις εξουσία από τον Θεό δηλαδή. Τελικά τι έγινε, απλώς του δημιούργησε ένα μικρό ατύχημα και είχε χτυπήσει εδώ το κεφάλι του και βάσει αυτής της που είχε ήταν χτυπημένος, μας διηγήθηκε ακριβώς πώς ο διάβολος μέρες πριν τον απειλούσε. Και έβλεπε κανείς αυτήν την μεγάλη ειρήνη και την ασφάλεια που ένιωθε αυτός ο άνθρωπος, όπως και όλοι οι Άγιοι, λόγω του ότι ανοίγαγαν τα πάντα εις τον Θεό. Και δεν είχαν, ας πούμε, μέριμναν πολύ περί όλων αυτών των φημολογουμένων πραγμάτων γύρω από την δική του ζωή. Αλλά τα πάντα τα ανοίγαγαν στον Θεό και εκ του Θεού λάμβαναν την αίσθηση της ασφαλείας. Και βλέπετε, η Θεία Λειτουργία έχει μεγάλη δύναμη και μεγάλο λόγο σήμερα και ιδιαίτερα στον τόπο μας, διότι η Θεία Λειτουργία ακριβώς είναι αυτός ο παρακλητικός λόγος, ο λόγος παρακλήσεως του Θεού προς τον άνθρωπο, ο οποίος μας δίδει αυτήν τη μεγάλη παρηγοριά και τη μεγάλη σιγουριά ότι ευρισκόμενοι μέσα στην πρόνοια του Θεού, κάτω από τον Θεό, δεν πρόκειται απολύτως τίποτα να συμβεί σε μας, έστω και αν απειλούμεθα από τους πάντες και από τα πάντα, γιατί τελικά εις τον Θεό ανήκουν όλα. Και η δύναμη και η δόξα και η βασιλεία και αυτού του κόσμου και της άλλης ζωής και των πάντων. Το να κινδυνεύουμε σωματικά εξωτερικά, αυτό εντάξει. Είμαστε φθαρτοί άνθρωποι, είμαστε θνητοί, δεν έχει δώσει σημασία. Αλλά μέσα στο πέρασμα των αιώνων διαχρονικά γνωρίζουμε ότι ό,τι και να γίνει τελικά ο Θεός θα νικήσει. Αν διαβάσουμε την Αποκάλυψη του Ιωάννου που τη διαβάζουν πολλοί και φοβούνται, θα δούμε ότι δεν είναι για να φοβόμαστε που την έγραψαν οι Απόστολοι, ο Απόστολος Ιωάννης και την είπε το Πνεύμα το Άγιο, αλλά την έγραψε ο Απόστολος για να μας δώσει την βεβαία πληροφορία ότι τελικά θα νικήσει αυτόν τον αρνίον των σφαγμένων ο Χριστός και δεν πρόκειται τίποτα να γίνει και δεν πρόκειται να συντριβεί η Εκκλησία, δεν πρόκειται να συντριβεί ο άνθρωπος του Θεού, αλλά θα παραμείνει νικητής ο Θεός και θα νικήσει τον κόσμο τούτο και η νίκη η οποία νίκησε τον κόσμο είναι η πίστη ημών. Έτσι λοιπόν έχουμε ασφάλεια, έχουμε ειρήνη, έχουμε χαρά μες στην ψυχή μας και μπορούμε να πορευόμαστε τον δρόμο μας χωρίς δυσκολίες και χωρίς άγχος. Αμέσως μετά την εκφώνηση του ιερέως, ο ιερέας ευλογώντας τον Θεό λέει «Ειρήνη πάση, τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν». Έχουμε μπει και άλλη φορά αυτήν την εκφώνηση, αυτήν την ευλογία, την έχουμε μελετήσει. Είναι αυτή η διάχυτη ειρήνη που υπάρχει στην Εκκλησία. Κάθε λίγο, δια του συμβόλου του Τιμίου Σταυρού, δια του τύπου του Τιμίου Σταυρού, ευλογούμεθα από τον ιερέα και λαμβάνομεν ειρήνη από τον Θεό, ο οποίος είναι η ειρήνη ημών, και προτρεπόμαστε να κλείνουμε τις κεφαλάς μας ενώπιον του Θεού. Βλέπετε ότι η λατρεία μας προς τον Θεό δεν είναι λατρεία απλώς διανοητική, έτσι, αλλά όλος ο άνθρωπος μετέχει εις την προσευχή ενώπιον του Θεού. Όλος ο άνθρωπος. Λέμε σοφία ορθή, να σταθούμε όρθιοι, να κλείνουμε τα σκεφαλά σημών των Κυρίων, να σκύψουμε τις κεφαλές μας, να γονατίσουμε, κλείνοντας τα γόνατα. Ή, ξέρω εγώ, δεύτε τα σχήρα σκροτήσουμε, λέει ένας ψαλμός. Ή ακόμα παλαιότεροι ψαλμοί της Παλαιάς Διαθήκης ενούσαν τον Θεό και με χορούς και με τύμπανα και με όργανα και με διάφορα άλλα πράγματα. Δηλαδή, όλος ο άνθρωπος μετέχει και προσεύχεται και μετέχει στη λατρεία του Θεού. Γι' αυτό η προσευχή δεν είναι απλώς κάτι, μια εργασία διανοητική, αλλά είναι μια εργασία ολοκλήρου του ανθρώπου. Και αυτό που έχουμε μέσα στην παράδοσή μας, το να κάνουμε γονικλησίες εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και να γονατίζουμε μέχρι κάτω και εντρεπόμαστε να το κάνουμε πολλές φορές, μη με δει ο άλλος άνθρωπος. Αλλά αυτό είναι μέσα στην παράδοση μας. Είναι έτσι, έτσι λέει η Εκκλησία μας. Τώρα είναι Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Και έχουμε μέσα στις ακολουθίες, έχουμε συγκεκριμένες ώρες και συγκεκριμένες ευχές, στις οποίες γονατίζουμε μέχρι εδάφους. Γιατί? Γιατί ακριβώς ολόκληρο το είναι μας μετέχει στην προσευχή, ψυχείται και σώματι, και προσκυνούμε τον Θεό και με τον νου μας και με την ψυχή μας και με το σώμα μας ακόμα. Όταν λέμε δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό, σημαίνει να προσκυνήσουμε και να πέσουμε κάτω προσκυνώντας τον Χριστό. Και αυτή η ευλογημένη παράδοση της Εκκλησίας, να κάνουμε γονικλησίες στην προσευχή μας, είναι κάτι που πρέπει να το κρατήσουμε και να το διατηρήσουμε. Να το διατηρήσουμε. Ένα διάστημα χάθηκε η ατόνιση από την ευσέβεια των πιστών. Όμως πρέπει να το μάθουμε, να μάθουμε όταν προσευχόμαστε, να κάνουμε γονικλησίες, μετάνοιες δηλαδή, όπως λέμε μετάνοιες, μέχρι σε εδάφους. Αυτό πρώτα απ' όλα είναι προσκύνηση του Θεού, ψυχείται και σώματι, και μετά οι πατέρες ερμήνευσαν ακριβώς το ότι το να γονατίζουμε μέχρι εδάφους και να νιστάμεθα σημαίνει την μέχρι κατωτάτου βαθμού υποδούλωσή μας στην αμαρτία και στον θάνατο και για της χάριτος ανάστασή μας και ορθοπόδησή μας ενώπιον του Θεού. Αλλά προπάντων όμως είναι προσκύνηση του ζώντος Θεού και πρέπει να γίνεται, πρέπει να μάθουμε να κάνουμε μετάνοιες και πολλές μετάνοιες μάλιστα. Εδώ όταν κατεβαίνω από το μοναστήρι μας έχει ένα γελίο θέαμα. Κατεβαίνοντας κάπου, δεν ξέρω τι περιοχή είναι εκείνη, αλλά κάθε φορά που περνώ από εκεί τη βλέπω και γελώ. Είναι ένα οίκημα στον πρώτο όροφο που έχει και τζάμια και φαίνονται και απ' έξω, και είναι κάμποσες κυρίες οι οποίες τρέχουν πάνω σε ένα πράγμα, ένα όχι ποδήλατο, κάτι υπάρχει εκεί, είναι ένα λάστιχο, τι είναι αυτό που περιστρέφεται, και κρατάνε καημένες από. Και τρέχουν πάρει σε αυτό το λάστιχο. Και εκείνη και τα φώτα της τροχέας. Οπότε, άμα σταματήσει το αυτοκίνητο εκεί, τις βλέπουμε που τρέχουν και κουράζονται, τρέχουν. Τι θα πει ο καημένος ο κόσμος δηλαδή, αφού δεν έχει που να τρέξει, πάει και τρέχει πάνω στο λάστιχο. Πάνω σε ένα. Στον ίδιο τόπο. Είναι θέμα υγείας, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι θέμα υγείας. Καλό είναι βέβαια, εντάξει, χρειάζεται για την υγεία του σώματος να κυκλοφορεί το αίμα και όλα αυτά τα πράγματα τα υγιεινά. Αλλά τουλάχιστον κάνουμε τόσον κόπο να βγαίνει και μια ωφέλεια πνευματική. Ας πούμε, αν πούμε να κάνουμε μετάνοιες κάθε βράδυ, δεν χρειάζεται να πηγαίνω να τρέχω στα λάστιχα. Οι μετάνοιες είναι μεγάλη γυμναστική και σωματικά δηλαδή υπάρχει ωφέλεια, αλλά προπάντων και πνευματική ωφέλεια. Αλλά το παράδοξο είναι, βλέπετε το παράδοξο, όταν πρόκειται για ένα πνευματικό έργο, τότε δυσκολευόμαστε. Γιατί έχουμε αντίσταση. Κάθε πράγμα που είναι πνευματικό έχει και μια αντίσταση από τον εχθρό, από τον διάβολο που δεν θέλει να κάνουμε κάτι για τον Θεό. Όταν είναι οτιδήποτε άλλο, τότε δεν έχουμε αντιστάσεις. Βλέπετε, τώρα είναι νηστεία. Αρχίζουμε την νηστεία, Μεγάλη Τεσσαρακοστή, νηστεία αυστηρή. Δεν μπορώ χωρίς γάλα, δεν μπορώ χωρίς κρέας, δεν μπορώ χωρίς εκείνο, δεν μπορώ χωρίς το άλλο, ζαλίζουμε. Να, είχαμε και παραδείγματα. Εδώ έχουμε, ξέρω εγώ, όταν όμως αποφασίσουμε να κάνουμε δίαιτα, παραδείγματος χάρη, τότε περνούμε και με ένα μαρούλι την ημέρα και μετρούμε και με το τενεκούδι πόσα γραμμάρια είναι, ξέρω εγώ, το ψωμί μας, το νερό μας, τα πάντα. Και αντέχουμε. Πώς αντέχουμε? Αντέχουμε. Όταν η νηστεία τρέμουν τα πόδια μας. Όταν πάει κάποιος οπουδήποτε του πού να κάνει διαλογισμό, μπορεί κάθε δύο ώρες να κάνει διαλογισμό, να λέει ένα αμ και ένα νουμ. Διότι είναι το πείραντι των ήχων του, ξέρω εγώ, πρέπει να το λέει και το πράγμα. Όταν έρθει η ώρα να κάνουμε προσευχή, δεν μπορεί να σταθεί ο νους μας πέντε λεπτά. Τρέχει εδώ εκεί, έχουμε περισπασμούς, δυσκολίες, γιατί ακριβώς έχουμε πόλεμο εκ του διαβόλου. Όταν πρωτοβγήκαν τα σκουλαρίκια, ο γέροντας, ο γέρο Παΐσιος, έρχονταν κάτι παιδιά εκεί και κοιτούσε τα αυτιά τους να δει αν έχουν τρύπες. Μερικά είχαν δύο-τρεις τρύπες. Έλεγε, καλά ρε παιδιά, δεν πονάτε τα βγάζα αυτές τις τρύπες? Όχι, δεν πονάμε γέροντα. Αυτός είχε ένα σουβλί που έκανε κομποσκίνια. Λέει, δύο λεπτά σου βγάλω κι εγώ μια τρύπα. Είχε ένα σουβλί που ήταν και χοντρό, ας πούμε. Έπιανε το φτύσο να σου βγάλω μια τρύπα να δούμε αν πονάς. Πανικοβάλλονταν εκείνη βέβαια. Σου λέει αυτός ο Άγιος άνθρωπος θα μας βγάλει καμιά τρύπα στο φτύ και με αυτόν τον σούβλα την ολόκληρη. Υπήρχε και κίνδυνος. Και τους έλεγε, αν έλεγε το Ευαγγέλιο να τρυπήσουμε τα αυτιά μας όλοι, ξέρω εγώ γιατί είναι εντολή του Θεού, τότε θα είχαμε αντιδράσει. Μα τι είναι τα πράγματα που τρυπήσουν τα αυτιά μας, να πονάμε, ξέρω εγώ να τρέχει το αίμα, τι είναι τις εντολές του Θεού? Θα είχαμε αντιδράσει να το κάνουμε. Τώρα που το λέει η μόδα, ας πούμε. Καλός ή κακός, το λέει η μόδα. Τότε βγάζουμε όχι μια τρύπα, 10 τρύπες μπορεί να βγάλουμε. Και στα αυτιά μας και στη μύτη μας και στα φρύδια μας και παντού. Βλέπει κανείς σκουλαρίκια παντού. Και πας στο μάτι ακόμα, πας στο βλέφαρο, πας στο... Και όλα αυτά γιατί? Γιατί είναι νοοτροπία. Είναι νοοτροπία του κόσμου τούτου. Δεν έχει αντίσταση, δεν έχει αντίδραση. Τα έργα του Θεού πάντοτε, να ξέρετε, έχουν αντίσταση. Γι' αυτό λένε οι πατέρες ότι όταν πας να κάνεις ένα πνευματικό έργο και δεν βρίσκεις αντιστάσεις, τότε να ανησυχήσεις, να πεις κάτι δεν πάει καλά εδώ. Μου έρχονται όλα βολικά. Έρχονται όλα δεξιά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Από τη στιγμή που δεν έχεις αντίσταση, σημαίνει ότι δεν είναι σίγουρο εάν το έργο σου είναι από τον Θεό. Ο Αββάης Άκος Ήρος λέει ότι ο πειρασμός σφραγίζει τα έργα του Θεού. Κάθε έργο το οποίο δεν έχει τη σφραγίδα του πειρασμού είναι ίσως είναι νόθον, δεν είναι γνήσιον έργο. Γι' αυτό λοιπόν να μην φοβόμαστε, να μην ανησυχούμε όταν βλέπουμε, όταν πάμε να κάνουμε ένα πνευματικό έργο, βλέπουμε αντιστάσεις. Ένα απλό παράδειγμα. Ένα παιδί, ας πούμε, γυρνούσε στις δισκοθήκες, στα κλαμπ, στα ορθάδικα, οπουδήποτε, στα γιάνναπες, παντού. Μπορεί να είχαμε και μέρες να έρθει σπίτι του. Ερχόταν σπίτι, πού ήσουν, έλεγε η μάνα, όπου θέλω ήμουν. Δεν ξέρω εγώ, να με ενδιαφέρει. Τέλειωσε η υπόθεση. Έκλεινε. Κάποια στιγμή το παιδί αυτό αποφασίζει να μπει στην εκκλησία. Και λέει, θα πάω αγρυπνή απόψη. Σκοτωμός στο σπίτι. Πας αγρυπνία και γυρνάς όλη νύχτα και κινδυνεύεις, θα σπάσει το λάστιχο, θα μείνεις στον δρόμο, είναι νύχτα, ξέρω εγώ, γιατί να πας, δεν θα πας. Καλά, πριν ένα μήνα, εγώ γυρνούσα όλα τα ορθάδικα και όλα τα παλιόκεντρα. Δεν έγινε όταν αυτή η αντίσταση μες στο σπίτι. Δεν υπήρχε ανησυχία. Όταν εγώ έπαιρνα ναρκωτικά, είχα, ξέρω εγώ, 10 φιλενάδες, νυχτοξημερωνόμουν οπουδήποτε, δεν υπήρχε ανησυχία. Δεν υπήρχε φόβος. Δεν εκινδύνευα. Δεν ανησυχούσαν οι καλοί γονείς. Πώς τώρα που πάω στην αγρυπνία, που πάω στο μοναστήρι, που πάω στην εξομολόγηση, ξεσηκώθηκαν όλοι. Οι θείοι μου, οι αγιάδες μου, οι παππούδες μου, οι φίλοι μου, οι δασκάλοι μου, οι ψυχίατροι, οι ψυχολόγοι, οι αστυνομικοί του χωριού, οι πάντες ασχολήθηκαν να με προστατεύσουν, διότι κινδυνεύω. Γιατί όλη αυτή η αντίσταση? Είναι φυσικό, είναι έτσι τα πράγματα. Διότι το έργο του Θεού πάντοτε συναντά μεγάλη αντίδραση. Μεγάλη αντίδραση. Γι' αυτό λέει η Γραφή, τέκνον, λέει η Σοφία Σολομώντος, εάν προσήρθες να δουλεύσεις τον Κύριο, ετοίμασε την καρδία σου προς πειρασμόν. Δηλαδή, από τη στιγμή που εξεκίνησες να δουλεύσεις τον Θεό, να ετοιμάσεις την καρδιά σου για μεγάλους πειρασμούς. για πολλές θλίψεις, για πολλές αντιστάσεις, για πολλές αντιρρήσεις. Οπωσδήποτε θα σε τα συναντήσεις. Μην περιμένεις ότι όλα θα πάνε καλά. Βλέπετε ότι έτσι είναι η πορεία μας. Και αυτό λέω και εγώ από μέσα μου. Τώρα λέω χειροκροτήματα και άξιος και αυτά. Σήμερον Οσανά και αύριο σταυρωθήτω. Πόσες μέρες είχε ο Χριστός. Δεν είναι τυχαία πράγματα αυτά. Γιατί τα γράψει το Ευαγγέλιο. Είναι η ιστορία μας αυτή. Πέντε μέρες πριν. Μπήκε ο Χριστός στα Ιεροσόλυμα Κυριακή. Εστρώνιαν τα αιμάτια, αυτό λέει, να πατήσει πάνω ο Χριστός, να πατήσει πας στα ρούχα τους Εβραίους, να μην πατήσει πας στο χώμα. Και έκοπταν κλάδους δέντρων και έτρεχαν και του φω, Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Οσανά εν της ψήστης. Μεγάλη υποδοχή. Έτσι, ακόμα και τα μικρά τα παιδάκια. Και τα νήπια, εξτόματος νηπίων και θελαζών των κατευθύσεων ένων. Και από τα νήπια και από τα βρέφη ακούγεται τον ένος και δοξολογία στον Χριστό που έμπαινε στην Ιερουσαλήμ. Σε πέντε μέρες δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να του δώσει ένα ποτήρι νερό. Σε πέντε μέρες. Τον έβγαλε ο Πιλάτος στο μπαλκόνι, στον εξώστη και είπε «Ποιο θέλετε να απολύσω, Ιησούν τον λεγόμενο Χριστόν ή Βαραβάν?» Και λέει το Ευαγγέλιο, ο δε Βαραβάς ήταν ληστής και διαφώνων και διαστάσιν τον βάλα στη φυλακή. Έκαμε φόνο και έκαμε επανάσταση και ήταν και ληστής, γι' αυτόν τον λόγο τον έβαλαν στη φυλακή. Και τους έβγαλε και τους δυο. Έβγαλε τον Χριστό και είπε και τον Βαραβά. Θέλετε να σας απολύσω τον Ιησού ή τον Βαραβά? Τους έβαλε σε μια ζυγαριά, έτσι, να δει αυτός ο λαός που θα βαρούσει. Κι όμως, έρε λέει αυτόν, σταύρωσον αυτόν και απόλυσον ημίν Βαραβάν. Σταύρωσε τον τούτον και να μας απολύσει τον ληστήν, τον φωνιάν, τον επαναστάτη. Εμείς θέλουμε τον Βαραβά. Δεν το θέλουμε αυτό. Έτσι είναι η ιστορία μας. Έτσι είναι. Λοιπόν, μετά τις διτοκραυγές, από όραν της ώρας θα ακούσουμε και τα σταυρωθήτω. Λοιπόν, να το ξέρετε, είναι η πορεία μας. Η πορεία μας είναι αυτή. Ο Χριστός δεν έμεινε ιστός ανάντης υψίστης, ούτε στο Θαβορόρος, αλλά επορεύθηκε σταθερά προς τον Κολγοθά και τελείωσε το έργο του επί του Σταυρού. Αυτός ήταν ο δρόμος του. Γι' αυτόν έγινε αρχιερέας και έγινε πρότυπο για μας όλους, ώστε να ξέρουμε ότι πορευόμενοι τον δρόμο του Χριστού δεν πρόκειται να μείνουμε ούτε στα Οσανά ούτε στο όρος Σταυρό, αλλά θα τελειώσουμε το έργο μας επί του Σταυρού και επί του Κολγοθά. Γι' αυτόν τον λόγο η πορεία πάντων όλων μας ανεξαιρέτως είναι αυτή, εκτός και αν κάποιος δεν το αρέσει, δεν θέλει, οπότε θα προτιμήσει βέβαια κάποιον άλλον δρόμο. Η Εκκλησία όμως, βλέπετε, έχει αυτήν την αίσθηση. Δεν ξεγελιέται, ούτε ξεγελά τον κόσμο με τα παρόντα πράγματα. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, θέατρον εστίν ο κόσμος, πανήγυρης. Ετελείωσε το θέατρο, ετελείωσε η πανήγυρης και τι μένει, το τι εισπράξες. Μετά από μιαν εμποροπανήγυρη, τελειώνουν όλα, φεύγει ο κόσμος και κάθεται ο καλός έμπορος και κοιτάει το συρτάρι του και λέει, μετά από όλη αυτή τη Βαβυλωνία, τι εισπράξαμε άραγε? Ό,τι κέρδος βγάλαμε, αυτό ήταν. Αυτός ο κόσμος, αυτόν είναι. Μακάριος εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά κατάλαβε το νόημα του κόσμου τούτου και κοίταξε μέσα στην αιωνιότητα να αξιοποιήσει κάθε στιγμή του παρόντος βίου. Αφού λοιπόν ευλογήσει ο ιερέας των λαών για του Τιμίου Σταυρού, τότε λέει την εξής ευχή. Ευχαριστούμε σοι βασιλεύ αόρατε ότι αμετρήτως σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελέου σου εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Δηλαδή, σε ευχαριστούμε, Βασιλεύ αόρατε, εσύ ο οποίος με την αμέτρητη σου δύναμη δημιούργησες τα πάντα και με το πλήθος της πολλής σου αγάπης, του πολλού σου ελέους, εκ του μη όντως επαρήγαγες τα πάντα, έφερες τα πάντα από την ανυπαρξία, εκ του μη όντως εις το είναι, από την ανυπαρξία εις την ύπαρξη, έκαμε τα πάντα. Βλέπετε, δεν ξέρω εάν μπορώ να σας το μεταφέρω αυτό το οποίο θέλω να σας πω, αλλά βλέπετε αυτή την άμεση σχέση Θεού και ανθρώπου μέσα στη Θεία Λειτουργία. Αμέσως απευθυνόμαστε στον Θεό και του λέμε «Σε ευχαριστούμε, Βασιλεύ, αόρατε». Και χαρακτηρίζομαι τον Θεό ως αόρατον εδώ. Πιο κάτω, σε μια άλλη ευχή, θα πούμε ότι εσύ είσαι παρόν εδώ αοράτος. Είναι μεν αοράτος, αλλά είναι ορατός ο Θεός. Δεν το βλέπουμε με τα σωματικά μάτια, αλλά τον αισθανόμαστε με όλη την ύπαρξή μας. Εσένα λοιπόν ευχαριστούμε, ο οποίος έπλασες τα πάντα με την αμέτρητη σου δύναμη και τα έφερες από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, αυτή η αίσθηση του Θεού, ο οποίος διοικεί τα πάντα και δημιούργησε τα πάντα εκ του μη όντως. Και αυτό είναι το σημείο το οποίο στέκομαι εμείς ως Εκκλησία, όσον αφορά το θέμα της δημιουργίας. Βλέπετε, μας ρωτούν πολλές φορές, έχει εξωγήινους? Έχει εξωγήινους? Μπορεί να έχει. Γιατί να μην έχει? Και αν έχει εξωγήινους, τι θα γίνει? Και τι θα γίνει? Θα τους γνωρίσουμε, θα γνωριστούμε. Θα δούμε τι πλάσματα είναι και εκείνοι, θα δούμε τι πλάσματα είμαστε και εμείς. Μπορεί να είναι και καλύτεροι από εμάς. Και τι σημαίνει δηλαδή αν έχει εξωγήινους? Αν έχει εξωγήινους, σημαίνει ότι καταργείται ο Θεός? Και τους εξωγήινους ο Θεός τους έκαμε. Ο ίδιος Θεός, ο οποίος έκαμε εμάς, έκαμε τα πάντα. Μπορεί να καταργηθεί ο Θεός επειδή μπορεί να έχει εξωγήινους? Εγώ εύχομαι να έχει εξωγήινους. Γιατί δηλαδή, Αμερικάνους έχει. Εξωγήινους γιατί να μην έχει? Τι σημαίνει δηλαδή? Πριν 200-500 χρόνια, δεν ξέρω πότε ανακαλύφθηκε η Αμερική, πότε ήταν ο Κολόμβος που την ανακάλυψε? Πότε ανακαλύφθηκε η Αμερική, ρε παιδιά, ξέρετε? Τέλος πάντων. Δεν πίστευε κανείς ότι υπήρχε αυτή η Ήπειρος. Ανακαλύφθηκε. Έτσι κάποια στιγμή μπορεί να καλυφθεί σε έναν πλανήτη να υπάρχει ζωή, να υπάρχουν, ξέρω εγώ, άνθρωποι. Γιατί να μην υπάρχουν? Δεν μας εμποδίζει τίποτα. Δεν έχουμε θεολογικό πρόβλημα δηλαδή, ή αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Καμιά ανησυχία περί τούτου. Μάλλον χαρά θα έχουμε, εάν υπάρχουν δηλαδή. Ευκαιρία να τους μιλήσουμε περί του Θεού, εάν δεν το γνωρίζουν. Δεν καταργείται ο Θεός εάν υπάρχουν εξωγήινοι. Όπως επίσης δεν καταργείται ο Θεός εάν, όπως λένε ή όπως ισχυρίζονται μερικοί επιστήμονες, υπήρχε εξέλιξη. Το αν υπήρξε εξέλιξη ή όχι δεν είναι θέμα θεολογικών, είναι θέμα κοσμολογικών, ξέρω εγώ, βιολογικών. Ας το βρουν οι επιστήμονες. Εμείς εκείνο το οποίο λέμε είναι το εξής. Εμείς λέμε ότι ο Θεός εκ του μη όντως παρήγαγε τα πάντα εις το είναι. Από την ανυπαρξία έκαμε τον κόσμο και τον έφερε στην ύπαρξη. Μπορεί κάποιος να μας πει ότι δεν είναι ο Θεός ο οποίος έφερε τα πάντα εις την ύπαρξη? Τότε και έχουμε θεολογικό πρόβλημα. Δεν είναι ο Θεός ο οποίος έπλασε το πρώτο κύτταρο, ξέρω εγώ, το πρώτο άτομο? Δεν είναι ο Θεός ο οποίος έκαμε την πρώτη κίνηση εις το να γεννηθεί η ζωή εις τον κόσμο αυτό? Αυτό είναι το οποίο λέει η Εκκλησία. Τώρα, εάν ο άνθρωπος είχε 4 πόδια ή 14 μάτια ή ξέρω οτιδήποτε άλλο και σταδιακά του μείναν 2 μόνο, αυτό ας το εξετάσει η επιστήμη. Και άμα το εξετάσει και συμφωνήσουν οι επιστήμονες, ας μας το πει. Βέβαια, έχουμε σοβαρές αντιρρήσεις και σοβαρές επιφυλάξεις περί του θέματος τούτου. Αλλά δεν είμαστε εμείς ειδικοί επιστήμονες. Ούτε η Γραφή ασχολήθηκε περί αυτού. Η Γραφή ασχολήθηκε με το να πει ότι ο Θεός έκαμε τον άνθρωπο με ιδιαίτερη φροντίδα και έκαμε τον άνθρωπο κατοικώναν δική του και καθομοίωση δική του. Αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί η επιστήμη, ούτε είναι θέμα της επιστήμης. Η επιστήμη έχει να εξετάσει άλλα πράγματα. Αυτό είναι θεολογικό θέμα. Και όπως η Εκκλησία δεν μπορεί και δεν πρέπει και δεν είναι, ας πούμε, επιστήμη βιολογίας ή γεωλογίας ή κοσμολογίας ή ανθρωπολογίας, έτσι και οι επιστήμες αυτές δεν είναι θεολογία, οπότε δεν μπορούν να ομιλήσουν περί της κατοικώνα Θεού δημιουργίας του ανθρώπου. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν δεν πρέπει επουδενή λόγο να ανησυχούμε ή να πανικοβαλόμαστε ή να φοβόμαστε τέτοια ερωτήματα τα οποία τίθενται και στα παιδιά μας και σε εμάς τους ιδίους, ή αν υπάρχει άλλη ζωή ή αν ο άνθρωπος ήταν πρώτα πίθηκος και μετά έγινε άνθρωπος και τώρα ξανά έγινε πίθηκος. Αυτά είναι θέματα, θέματα άλλα, όχι θεολογικά. Αυτός δέσποτα, λέει πιο κάτω η ευχή, ουρανώθεν έπειδε επί τους υποκεκλικώντας τα σε αυτόν κεφαλάς. Εσύ λοιπόν δέσποτα, ο οποίος σε δημιούργησε τα πάντα εκ του μη όντος και διοικείς την χτίση και συνέχεις την χτίση, ουρανώθεν από τον ουρανό να δεις, να κοιτάξεις σε αυτούς που έκλειναν τα σκεφαλές τους. Εμείς όλοι μέσα στην λειτουργία, οι οποίοι κλείνουμε τις κεφαλές μας μπροστά στον Θεό, σε εμάς όλους λοιπόν παρακαλούμε τον Θεό, παρακαλεί ο ιερέας να μας δει ο Θεός, να μας κοιτάξει. Για ποιο λόγο? Ούγαρε έκλεινα σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Διότι, λέει, αυτοί όλοι οι άνθρωποι δεν έκλειναν τα σκεφαλές τους σε σάρκα και αίμα, σε ανθρώπινη δύναμη, έτσι. Δεν είμαστε δούλοι ανθρώπινης δυνάμειος. Εμείς είμαστε ελεύθεροι. Μας ελευθέρωσε ο Χριστός. Και την ελευθερία την οποία μας έδωσε ο Χριστός δεν την αρνούμαστε και δεν την πουλούμε. Και δεν σκύβουμε το κεφάλι μπροστά σε καμία δύναμη. Όχι γιατί είμαστε εγωιστές. Όχι, τιμούμε τις αρχές. Τιμούμε τις εξουσίες του κόσμου τούτου. Αλλά προσκύνηση μόνο στον Θεό προσφέρουμε. Λατρευτική προσκύνηση. Και όταν κλείνουμε τα σκεφαλές μας εις τη Θεία Λειτουργία και όταν γονατίζουμε και κάνουμε γονικλησίες, σημαίνει προσκυνούμε λατρευτικά τον Θεό και μόνον. Τίποτε άλλο δεν προσκυνούμε λατρευτικά. Ούτε τους Αγίους, ούτε την Παναγία, ούτε τις εικόνες, ούτε κανένα. Τιμητικά, ναι. Τιμητική προσκύνηση προσφέρουμε στους Αγίους, στη Θεοτόκο, στις Άγιες εικόνες, στα Αγία Λείψανα, οπουδήποτε. Τιμητική προσκύνηση. Αυτό το λέει και η Γραφή. Στη Γραφή λέγεται ότι προσκυνούσαν και τους βασιλιάδες οι Εβραίοι, προσκυνούσαν και τους προφήτες, προσκυνούσαν και τους αρχιερείς. Τιμητική προσκύνηση. Λατρευτική προσκύνηση όμως σε κανένα απολύτως, μόνο στον Θεό. Για αυτόν τον λόγο λοιπόν λέει η ευχή ότι δεν έκλειναν τις κεφαλές τους σε σάρκα και αίμα, αλλά μόνο σε σέναν τον φοβερό Θεό. Ξέρετε ότι οι πρώτοι χριστιανοί εμαρτυρούσαν και υποβάλλοντος σε φρικτά βασανιστήρια, σε φρικτότατα βασανιστήρια, διότι δεν εδέχονται να θυσιάσουν στα είδωλα ή δεν εδέχονται να θυσιάσουν τον Αυτοκράτορα. Δεν προσκυνούσαν τον Αυτοκράτορα σαν Θεό και γι' αυτόν τον λόγο έχαναν τη ζωή τους. Εκατομμύρια μάρτυρες, εκατομμύρια μάρτυρες επέθαναν με μαρτυρικό θάνατο διότι δεν εδέχθησαν να προσκυνήσουν λατρευτικά καμία θεότητα άλλη και κανέναν άλλον άνθρωπο, έστω και τον Αυτοκράτορα. Εδώ ομιλεί για τον Θεό και τον ονομάζει φοβερό Θεό. Γιατί? Είπαμε και άλλη φορά όταν λέμε τη λέξη φόβος στην γλώσσα της Εκκλησίας, δεν σημαίνει αυτόν τον φόβο που τρέμουμε με το φόβο μας, των ψυχολογικών φόβων. Ο φοβερός Θεός δεν είναι καθόλου φοβερός. Ο φοβερός Θεός είναι φοβερός διότι έκαμε και μπορεί να κάνει πράγματα φοβερά, δηλαδή πράγματα ασύλληπτα, πράγματα μεγάλης δυνάμεως. που εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε, που εμείς φρύττουμε όταν τα βλέπουμε, που εμείς γινόμαστε έκπληκτοι μπροστά σε αυτό το ασύλληπτο μεγαλείο του Θεού. Γι' αυτό είναι φοβερός ο Θεός. Γι' αυτό λέμε μεταφόβου Θεού. Διότι έχουμε μπροστά μας τον Θεό, τον Παντοδύναμον, τον Θεό ο οποίος υπερβαίνει τις δικές μας δυνάμεις, τη δική μας αντίληψη, τη δική μας λογική. Αλλά αυτός ο Θεός, ο ασύλληπτος και ο φοβερός, για μας δεν είναι έτσι. Είναι ο Πατέρας μας, ο οποίος είναι εις τους ουρανούς και τον οποίο με τα παρησίας, όπως λέει προηγουμένως η λειτουργία, μπορούμε να τον επικαλούμαστε. Εμείς είμαστε τέκνα του Θεού και ο Θεός είναι Πατέρας μας. Και η σχέση μας δεν είναι καμιά άλλη σχέση παρά σχέση αγάπης. Εμείς αγαπούμε τον Θεό, γιατί ο Θεός πρώτος αγάπησε εμάς. Και τον αγαπούμε όχι σαν αφεντικό μας, ούτε σαν οικοδεσπότη μας, ούτε σαν διευθυντή μας, ούτε σαν δυνάστη μας. Αλλά τον αγαπούμε σαν Πατέρα μας. Σαν Πατέρα μας τον αγαπούμε. Ο Θεός λοιπόν, ο Πατέρας μας, είναι αυτός ο οποίος, στον οποίο ανήκουν τα πάντα. Και εμείς κινούμαστε με μεγάλη ασφάλεια και μεγάλη χαρά στο πατρικό σπίτι του Θεού, σε αυτόν τον κόσμο όλο, που είναι όλος δικός μας και όλος δικός του Θεού. Και έτσι δεν μπορεί μες στην καρδιά του γνησίου τέκνου του Θεού να μπει τίποτα απολύτως. Η τελή αγάπη έξω βάλει τον φόβο, λέει ο Απόστολος Παύλος. Όταν αγαπάς τον Θεό, δεν μπορείς μες στην καρδιά σου να έχεις φόβο για τίποτα. Δεν μπορείς να φοβάσαι. Δεν κινδυνεύεις, δεν φοβάσαι, δεν έχεις άγχος, δεν αγωνιάς, δεν έχεις τίποτα απολύτως. Γιατί είσαι ενωμένος για τις αγάπης με τον Πατέρα τον Ουράνιο, με τον Οικοδεσπότη, με Αυτόν στον οποίο ανήκουν τα πάντα. Σε αυτόν τον φοβερό Θεό είσαι κολλημένος, ενωμένος για τις αγάπης και έτσι δεν έχεις καμία αίσθηση, καμία ανάγκη και κανενός φόβου. Και λέει πιο κάτω, «Σύουν δέσποτα, εσύ λοιπόν δέσποτα», βλέπετε πόσο ωραία απευθυνόμαστε στον Θεό. Δεν μιλούμε στον πληθυντικό στον Θεό, όπως μιλούμε εδώ οι Έλληνες μετά την ανεξαρτησία και την εισβολή της γαλλικής ευγένειας. Οπότε με το «εσείς», ξέρετε, δεν υπάρχει αυτό στα ελληνικά, έτσι. Το «εσείς κύριε τάδε» και «εσείς κυρία τάδε» είναι νεότερα φρούτα. Στον Θεό μιλούμε στον ελληνικό «εσύ» και στα κείμενα όλα είναι «εσύ». Έτσι λέμε. «Εσύ λοιπόν δέσποτα», «εσύ λοιπόν Κύριε», όλα αυτά τα προκείμενα, ποια είναι τα προκείμενα, τα δώρα, η ευχαριστία. «Πάσιν ημίν εις αγαθόν εξομάλισον κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν». Βλέπετε τι ωραίος λόγος εδώ. «Εσύ λοιπόν Κύριε, τα προκείμενα δώρα σε όλους εμάς, σε όλους εμάς που είμαστε μπροστά σου και που κλείναμε τις κεφαλές μας μπροστά σου, να κάνεις να γίνουν, να εξομαλύσεις, να κάνεις να γίνουν ομαλός, να γίνουν δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα, όλη η ευχαριστία, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, στον κάθε ένα αυτό που χρειάζεται». Ερχόμαστε στην Εκκλησία και λαμβάνουμε τα τίμια δώρα και είμαστε ενώπιον του Θεού και έχουμε ο καθένας από εμάς 1000 αιτήματα, ο καθένας το δικό του αίτημα. Και λέει ο ιερέας, «Εσύ Θεέ μου που ξέρεις την ανάγκη κάθε ανθρώπου, εξομάλυσε τα προκείμενα δώρα κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν». Ό,τι θέλουμε δηλαδή. Τι έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη από θεραπεία. Η ευχαριστία γίνεται εις θεραπεία. Έχουμε ανάγκη από παρηγορία. Γίνεται παρηγορία. Έχουμε ανάγκη από δύναμη. Γίνεται δύναμη. Έχουμε ανάγκη από δάκρυα, γίνεται δάκρυα. Και λέει πιο κάτω, «Τις πλέους σύμπλευσον, τις οδηπορούς συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών». Δηλαδή, με αυτούς που πλέουν να συμπλεύσεις, με αυτούς που οδηπορούν να οδηπορήσεις, να συνταξιδεύσεις, τους ασθενείς να θεραπεύσεις, εσύ ο οποίος είσαι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας. Έτσι λοιπόν ερχόμαστε φτωχοί, ταλέποροι, έχοντες χρίαν ο κάθε ένας που μας πάρα πολλά πράγματα, λαμβάνουμε την ευχαριστία και ο καλός Θεός σαν καλός πατέρας και καλός γιατρός των ψυχών και των σωμάτων μεταβάλλει την ευχαριστία μέσα σε εμάς, αυτό το οποίο έχουμε όντως ανάγκη. Γιατί πολλές φορές εμείς δεν ξέρουμε τι, ποια είναι η ανάγκη μας και ζητούμε πράγματα που δεν το έχουμε ανάγκη. Ή ακόμα μπορεί να ζητούμε πράγματα που μας βλάφτουν. Όμως ο Θεός δεν απατάται, ούτε ακούει τι λέμε εμείς, τις φλιαρίες τις δικές μας. Όπως ένας καλός γονιός δεν ακούει τι του λέει το μωρό του. Το μωρό μπορεί να κλαίει και να θέλει παγωτό και να είναι κρυωμένο, να ξέρω εγώ να πονάει ο λαιμός του και δεν πρέπει να φάει το παγωτό. Και όμως κλαίει και τσιρίζει και θέλει παγωτό. Αλλά η μάνα, η καλή μητέρα και ο καλός πατέρας δεν θα βαλουφτεί στο παιδί, δεν θα ακούσουν τι λέει το μωρό, αλλά θα δουν τι έχει ανάγκη το μωρό. Έτσι. Τι έχει ανάγκη το μωρό και εάν χρειάζεται αντί γάλα τσάι, θα του δώσουν τσάι. Και θα το αναγκάσουν να το πιει κιόλας. Θα το αναγκάσουν με τη βία να πιει το τσάι του, να πιει τα φάρμακά του, να πιει ξέρω εγώ τα σουρόπια του, να γίνει καλά. Γιατί, διότι αυτό έχει χρίαν το παιδί αυτό, άσχετα τι ζητά και τι θέλει. Δεν μπορεί να καταλάβει τι θέλει. Το ίδιο κάνει και ο καλός Θεός με εμάς. Εμείς ζητούμε χίλια δύο πράγματα. Ο Θεός όμως ακούει σαν Θεός και ξέρει σαν Θεός τι είναι αυτό που έχουμε ανάγκη. Και δίδει στον κάθε ένα από εμάς αυτό που έχουμε ανάγκη. Αλίμονον όμως, εδώ να τονίσουμε ότι είναι πραγματικά συμφορά και δυστυχία εάν προσέρθουμε στα τίμια δώρα χωρίς να είμαστε έτοιμοι να εξομαλυνθούν τα τίμια δώρα μέσα μας σε αυτό που έχουμε ανάγκη. Εάν δεν είμαστε έτοιμοι και έχουμε μέσα στη ψυχή μας εμπόδια πνευματικά και δεν έπρεπε να προσέρθουμε στα τίμια δώρα, δεν έπρεπε να λάβουμε την ευχαριστία, τότε δυστυχώς η ευχαριστία μεταβάλλεται μέσα μας αντί εις φως και εις βασιλεία Θεού αιώνιων, μεταβάλλεται εις πυρ αιώνιων και εις κόλαση αιώνιων. Και λέει και ο Απόστολος Παύλος ότι για αυτόν τον λόγο, αδελφοί μου, λέει, αρρωστάτε πολλοί και πεθαίνουν ικανοί, διότι δεν προσέρχεστε καλά έτοιμοι στην ευχαριστία. Δηλαδή, πολλές φορές το ότι κοινωνούμε έναν αξίω στον μυστηρίο, αυτό μπορεί να γίνει αιτία ακόμα να προσβληθούμε όχι μόνο από ψυχικές και πνευματικές ασθένειες, αλλά και από σωματικές ασθένειες και από θάνατον ακόμα. Πολλές φορές οι βίοι των Αγίων αναφέρουν παραδείγματα αναξίων κληρικών και αναξίων χριστιανών που με ανέδεια ελάμβαναν τα τίμια δώρα και είτε αυτομάτως είτε με το λίγον είχαν πάρα πολλές σοβαρές τιμωρίες και επιπτώσεις. Τώρα να μου πει κάποιος, καλά τότε λοιπόν να μην κοινωνούμε κανένας, να μην κινδυνεύουμε αφού είμαστε όλοι ανάξιοι. Ναι, πράγματι είμαστε όλοι ανάξιοι. Ποιος μπορεί να πει ότι είναι άξιος να λάβει το σώμα και το αίμα του Κυρίου? Κανένας απολύτως. Αλλά τι είναι αυτό που μας δίδει την δύναμη και ανάβει το πράσινο φως να προσέλθουμε στην ευχαριστία? Δύο πράγματα. Πρώτα, η μεγάλη αγάπη του Θεού, η εσπλαχνία του Θεού, η μεγάλη αγάπη του Θεού προς εμάς. Και δεύτερον, η δική μας μετάνοια. Έργα δεν έχουμε. Ούγαρε πείσαμε τι αγαθόν επί της γης, λέμε στη λειτουργία. Δεν κάναμε τίποτα καλόν επί της γης. Αν ψάξει ο Θεός να βρει έργα, τι να βρει έργα? Έχει κανένα από εσάς που νομίζει θα βρει ο Θεός κανένα έργο? Εγώ τουλάχιστον νομίζω αν ψάξει σε μένα δεν θα βρει τίποτα παρά μόνο αμαρτίες. Δεν έχουμε τίποτα να προσφέρουμε στο Θεό. Απολύτως τίποτα. Και αυτά τα δίθεν καλά που κάνουμε και αυτά νοθευμένα είναι. Άχρηστα πράγματα. Νοθευμένα. Τι είναι αυτό το οποίο μας στηρίζει ενώπιον του Θεού? Η μετάνοια. Όταν πάμε να λάβουμε την ευχαριστία, να λάβουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου, τότε πρέπει να πηγαίνουμε με πολλή μετάνοια και πολλή συντριβή καρδίας, σαν φτωχοί άνθρωποι, σαν ταλέποροι, σαν γυμνοί, σαν άρρωστοι, σαν ζητιάνοι, σαν ζητιάνοι που πάμε να ζητήσουμε από έναν πλούσιον άνθρωπο, αλλά καλόν άνθρωπο, ελεημοσύνη. Και του λέμε, κοίταξε, εγώ είμαι ζητιάνος και δεν είμαι που είμαι φτωχός, είμαι και τρελός. Πολύ την παροιμία, διότι παίρνω συνέχεια ελεημοσύνη και τα σπαταλώ συνεχώς. Δεν έκανα τίποτα. Όπως κάποιος άνθρωπος που συνέχεια του δίνεις χρήματα, αλλά δεν μπορεί να τα οικονομήσει. Και συνέχεια τα χάνει και συνέχεια κάνει χρέη και δημιουργεί ιστορίες και πάλι του δίνεις και πάλι τα χάνει και δεν τελειώνει ποτέ. Δεν είναι μόνο φτωχός δηλαδή, αλλά είναι και ανοικονόμητος άνθρωπος. Και όμως, το ίδιο είμαστε και εμείς. Ο Θεός μας δίνει και μας έδωσε και μας δίνει συνεχώς πλούσια αντιχάρη. Εμείς τη χάνουμε. Κοινωνούμε. Μόλις κοινωνήσουμε, βγαίνουμε έξω, αρχίζουμε την κατάκριση. Αρχίζουν τις κουβέντες, αρχίζουμε, ξέρω εγώ, και καυγάδες ακόμα μετά την κοινωνία κάνουμε. Πάει η χάρης. Έφυγε. Ψάξε, βρες τώρα αυτόν που έλαβες. Έσβησε η λαμπάδα που πήρες από τη Θεία Κοινωνία. Άτε πάλι, πάλι πίσω, πάλι αύριο, μεθαύριο. Θα ξαναπροσέρθουμε. Πάλι θα κλάψουμε. Πάλι θα ζητήσουμε ελεημοσύνη. Πάλι θα πάμε εκεί μπροστά σαν τραυματισμένοι, τετραυματισμένοι, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Όμως, ο καλός Θεός είναι Πατέρας και καλός Ιατρός. Δεν μας διώχνει. Μας περιμένει, μας δέχεται και πάλι και πολλάκις. Ποτέ δεν θα μας διώξει ο Θεός. Τον ερχόμενο πρόσμε, ουμή εκβάλλω έξω. Εκατομμύρια φορές να πας, εκατομμύρια φορές θα σε ελεήσει. Δεν θα σε διώξει καμιά φορά, απολύτως καμιά φορά. Ό,τι και αν κάνεις. Φτάνει να πηγαίνουμε με μετάνοια, να πηγαίνουμε μετανοώντες και να λέμε, ξέρουμε ότι έτσι είμαστε, ήμαρτων υπερπάντας ανθρώπους. Όμως εσύ Θεέ μου, ο οποίος είσαι Πατέρας μας, σε παρακαλώ να με συγχωρέσεις και να με λύσεις. Ο Θεός δεν θέλει πολλά λόγια, θέλει πολλή καρδιά, θέλει πολλή καρδιά. Εάν πας με αυτήν την καρδιά και με αυτή την αίσθηση, να πας. Εάν εσφράγισες την ζωή σου για το μυστηρίο της εξομολογήσεως, εάν εσφράγισες τον αγώνα σου, τη μετάνοια σου με την εξομολόγηση, τότε μη φοβάσαι, πήγαινε. Πήγαινε πρόσερθε εκεί όπου μοιράζει ο Θεός τον εαυτόν του στον κόσμο, αλλά πήγαινε με μετάνοια και ταπείνωση. Και θα λάβεις το χάρισμα, ο Θεός θα σου δώσει. Και πρέπει να πηγαίνουμε. Όπως είναι επικίνδυνο να πηγαίνουμε απροετοίμαστοι, είναι εξίσου επικίνδυνο να μην πηγαίνουμε διότι τάχα δεν είμαστε έτοιμοι. Είναι τα δύο άκρα. Και αυτός που δεν κοινωνά, γιατί λέει δεν είμαι έτοιμος και δεν ετοιμάζομαι και γι' αυτό δεν κοινωνώ και περνούν οι μήνες και τα χρόνια και δεν κοινωνά, και αυτός είναι σε πνευματική νέκρωση και ο άλλος που κοινωνάνε εδώ είναι στο ίδιο, στην ίδια κατάσταση. Τα δύο άκρα. Και η αποχή και η συχνή μετοχή χωρίς προετοιμασία. Ποια είναι η οδός η πραγματική? Η οδός η πραγματική, η οποία έχει αποτελέσματα για τις ευχαριστίες, είναι να προσερχόμαστε μετά πολλής προθυμίας, να διψούμε, να ποθούμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου, αλλά να πηγαίνουμε εκεί ταπεινά και μετανοούντες. Ή αν πηγαίνουμε ταπεινά και μετανοούντες, τότε να μην φοβόμαστε. Να έχουμε θάρρος στην εσπλαχνία του Θεού. Να θαρούμενοι στο έλεος του Θεού. Να πιστεύουμε ότι ο Θεός με την πολλή του αγάπη ανέχεται και εμάς. Γι' αυτόν τον λόγο, όσοι δεν κοινωνούμε από εμάς, όσοι δεν κοινωνούν συχνά, να ετοιμάσουν τους εαυτούς τους να κοινωνούν. Είναι περιφρόνησης, είναι νέκρωσης το να μην κοινωνούμε. Όσοι δεν πάλι κοινωνούμε χωρίς να προετοιμαζόμαστε, να ετοιμάζουμε τους εαυτούς μας για να κοινωνούμε σωστά, ώστε λαμβάνονται στα τίμια δώρα, να γίνονται τα δώρα για μας αυτό που έχουμε ανάγκη και να μην μεταβάλλονται σε άνθρακα πυρός και πυρεώνιον. Τώρα διανύουμε την περίοδο της Μεγάλης της Σαρακοστής. Είναι μια ευλογημένη περίοδος. Είναι περίοδος νηστείας, προσευχής, εγκρατείας. Είναι περίοδος που η Εκκλησία έθεσε σαν ένα ξεχωριστό στάδιο για όλα τα παιδιά της. Αυτή την περίοδο όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί σε όλων των κόσμων, όπου ευρίσκεται άνθρωπος πιστός στον Θεό, διέρχεται των αγώναν των καλών της νηστείας. Και νηστεία είναι η σωματική, ναι, χρειάζεται και σωματική νηστεία. Να μην λένε πολλοί ότι το να φάζει δεν φάζει δεν είναι αμαρτία. Όχι, είναι αμαρτία. Η Εκκλησία το λέει και η Εκκλησία έχει κανόνες. Και είμαστε μέλη της Εκκλησίας και δεν μπορούμε να αυτοσχεδιάζουμε και να κάνουμε ιδιορυθμίες μέσα στην Εκκλησία. Ό,τι λέει η Εκκλησία, οφείλουμε να το τηρήσουμε. Το λένε οι πατέρες, το λέει το Πνεύμα του Άγιον. Και η σωματική νηστεία είναι ωφέλιμος και είναι επιβεβλημένη και είναι αναγκαία να γίνεται. Όπως μας την παρέδωσαν με λεπτομέρεια οι πατέρες της Εκκλησίας. Ταυτόχρονα και η πνευματική νηστεία είναι απαραίτητος. Και η νηστεία της γλώσσης, και η νηστεία των οφθαλμών, και η νηστεία του νου, και η νηστεία των πάντων. Γιατί ο άνθρωπος διέρχεται μία περίοδο πνευματικού αγώνος. Δηλαδή, κόβει όλα τα περιττά για να ασχοληθεί περισσότερο με τον πνευματικό αγώνα. Και η νηστεία σημαίνει και μετάνοια. Γι' αυτόν τον λόγο να ετοιμαστούμε δια μετανοίας και προσευχής και νηστείας, ώστε να μετέχουμε στις ακολουθίες της Εκκλησίας. Και σας το λέω από τώρα που είναι αρχή, ετοιμάστε τους εαυτούς σας με την εξομολόγηση για το Άγιο Πάσχα. Μην μείνετε τελευταίες μέρες όπως συνήθως. Από τώρα, διότι αν μείνετε τελευταίες μέρες, δεν θα βρίσκεται ευκαιρία, δεν θα βρίσκεται ιερείς εύκαιρους και θα περάσει και αυτή η περίοδος χωρίς ετοιμασία. Τώρα μπήκαμε στην περίοδο, από τώρα ο καθένας να ετοιμάσει τον εαυτόν του και την έλευση της Αναστάσεως του Χριστού. Γι' αυτόν τον λόγο ήθελα να σας πω ότι όσοι θέλετε, όσοι εξομολογήσετε κοντά μου τουλάχιστον, εγώ συνεχίζω να εξομολογώ, δεν σταμάτησα. Ελπίζω να μου δώσει ο Θεός δύναμη και υπομονή να συνεχίσω. Μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο στη Μητρόπολη Λεμεσού. Εκεί θα υπάρχει αυτός που απαντά στη τηλέφωνα. Θα λέτε ότι ενδιαφέρεστε για εξομολόγηση. Θα δοθούν μέρες και ώρες στις οποίες μπορείτε να εξομολογηθείτε. Σας προτρέπω όμως να εξομολογήσετε στους ιερείς των ενοριών σας. Σε όποιες ενορίες ιερείς είναι πνευματικοί, το καλό και ωφέλιμο είναι να εξομολογούμαστε εκεί. Ή αν βέβαια κάποιος έχει ιδιαίτερους λόγους, εντάξει, μπορεί να εξομολογείται όπου θέλει. Δεν είναι δόγμα και κανόνας. Αλλά και αν τυχόν δεν μπορέσει να εξομολογηθεί στον πνευματικό του και ο οποιοδήποτε ιερέας, ο οποίος είναι πνευματικός, μπορεί να τελέσει το μυστήριο της εξομολογήσεως, προκειμένου να εξυπηρετηθούμε και να είμαστε έτοιμοι να κοινωνήσουμε τον αχράντο μυστηρίο. Επίσης, επειδή η περίοδος είναι τέτοια, ειδικά σε αυτήν την περίοδο, όταν πάμε να εξομολογηθούμε, να είμαστε σαφείς. Έτσι, να μην αρχίζουμε εκεί τα ατέλειωτα, τις ατέλειωτες διηγήσεις και τις ατέλειωτες λεπτομέρειες και πάμε μισή και μια ώρα. Εάν θέλουμε μισή ώρα για κάθε άνθρωπο, και 24 ώρες, 24 να διαθέσουμε, θα δούμε 50 ανθρώπους την ημέρα. Μα είναι εκατοντάδες οι άνθρωποι, χιλιάδες οι άνθρωποι που θέλουν να εξομολογηθούν. Πώς θα εξομολογηθούν, λέει, αυτοί οι άνθρωποι, εάν εμείς δεν φροντίζουμε να σκεφτόμαστε και τους άλλους? Ετοιμαστείτε λοιπόν επί πρακτικής βάσεως, ώστε να μην μείνει τις τελευταίες ημέρες, τώρα που αρχίζουμε την περίοδο της νηστείας. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, καλή Σαρακοστή.